Miren Aranguren egunon.
Kaixo, egunon.
Ez dadin bizitza eten liburuan zaintza aztertu duzue lan horietan inplikatua dauden norbanakoei entzunda.
Egia da, bueno, emaginen aspaldia ziginala herrietan diagnostikoak iten eta bueno, eskuartze zuzenarekin. Eta guretzat prozesu horiek eskola bat izan dira, ze zaintzaren lehen lerroan dauden horiekin eoteko aukera izan dugu, zaintzaren lehen lerroan daudenak dira guretzat etxeko langile bezala jarduteuenak, migratu eta razializatutako emakumeak, asko zerbitzu publikoetan lanean ari dianak modu prekarioan, emakume asko familietan zaintzen ari dianak, gaur egun amak indianak, bere gurasoak zaintzen ari dianak, bueno, hoe guztien ahotsak entzun ahal izan ditugu eta hoiek izan dira gure eskola nagusia. Bueno, mugimendu eta teorialari feminista asko tartean ere badaude, por supuesto, baina bueno, guretzat oso garrantzitsua izan da haiei entzundakotik ikastea eta osatzea liburu hau.
Zaintzan ari denari bizitza eten egiten zaio?
Bueno, gertatu liteke. Nik uste eta gaur egun takagun antolakuntzaren ondorioz, zaintza ez dagola erdigunean eta bizitzak zaintzea ez dago erdigunean. Eta horrone ondorioz kasu askotan bizitza etetea ere suertatu liteke. Bizitza etetea izan leike erabate bazterrean gelditzea, gizarteko bazterrean gelditzea. Bizitza etetea izan daiteke osasun arazo handiakin topatzea, bizitzetetea izan daitezke gauza asko, baina uste dugu antolaketa ustel honek eramaten ditula emakume asko etenaldi handietara. Kasu batzuetan momentu bateko etenaldietara edo iraupen konkretuko etenaldi batzuetara eta beste batzuetan etenaldi oso luzeetara. Eta bueno, ideia hau ez da guk atera deguna, baizik eta aurretik esaten izkizun ahots horietatik ondorioztatu deguna, ez? Asko bizi diala bizikoz balia bezala.
Hau izan daiteke hain zuzen zaintzaren B alde hori?
Bai, zalantzari gabe. Uste dut edo gu behintzat liburuan hori jasotzen dugu, ez? Zaintza zinbezeko elementua dela, ez? Izaki eta gizaki iten gaitun elementu badala, humanizatzen gaitun zerbait, jendearekin harremanean, beste bizitzekin harremanean jartzen gaituen zerbait dela, eta bizitzaren oinarri bat, ez? Bizitza bizigarri izateko, baina gaur egun antolaketa erabateko ustelkerian murgiltzeu, ez? Murgiltzen ditu lan hauek. Eta hor ikusten deguna da, dagoela sobrekarga handia emakumeen bizkar, familiak diala lan hauetaz arduratu berduenak eta hor ezintasun handiak topatzen ditugu. Denboraren pobrezia, prekarizazioa, soldata batxuak, hitzarmenik ez, ikusten ditugu egoera benetan lazgarriak. Hoien artean lazgarrienetakoa ziurrenik izangoa interna bezala lanean jarduten duten emakumea razializatu eta migratutakoana, eta uste dut hori gainditzeko lan egin behar dela, ez? Benetan emakume askoren bizitza da 24/7 egunez beste norbaiten zaintzan egotea, bueno, beste norbaiten zaintzan, edo lanian, bai, edo zer dala egiten duen funtzioa. Eta uste dut hori, bueno, pues, esklabutza dala, edo neosklabutza, ez, batzuk esaten duten bezala, eta hori ba, kuestionatu behar degun zerbait da, eta gainditu.
Eta zein izan daiteke dena aldatzeko giltza?
Bueno, dena aldatzeko giltza nik ez dakat, eta guk liburuan kokatu dugu ba, bizitza erdigunean jartzeak, ba, gaur egungo nolabait, bueno, indarrean dakagune sistema kapitalista, patriarkala eta koloniala zalantzan jartzeko palanka bat dala, ez, bizitza erdigunean jartzen degunean, ba, alboratzen degulako, bueno, bain beste kalte eragiten nahi dan kapitalaren metakaitaren logika hori, eta jartzen degula, ba danon bizitza, ez, gizaki eta izaki guztion bizitza. Eta horregatik esaten dugu, ba, zaintza erdigunean jartzeak, ba zalantzan jartzen aldula ba gaur egun egiten ditugun zatiketa asko, ba sistema produktibo eta reproduktiboarena adibidez, alboratu dezakela soldataren hegemonia hori, alboratu dezakela sistema pribatu, osea eremu pribatua eta publikoaren artean egiten dugun banaketa hori, eta azkenean ba gaur egun erdigunean dakagun subjektua ere ba zalantzan jartzen dula, ez? Ba BBVA, ez, askotan esaten dugun, ba gizon, zuri, heterosexual, heldu, hiritar, ez, hori ba alboratzen dula eta jartzen ditu ba beste gorputz asko erdigunean. Orduan, bueno, ba uste dugu potentzial politiko handiko gaia dala, naiz eta bueno, oraindik kostait ez zaigune batzutan hori guztia ikustea eta indarrak artikulatzea honen bueltan, baina bueno, aigea pixkanaka eta datorren azaren 30-eko greba horren adierazle izango da.
Arrazoi asko beraz greba horretan parte hartzeko.
Bueno, nik behintzat bai ikusten ditut bueno, ulertzen dute greba dala prozesu bat eta prozesu horretan inflexio puntu bat gehiago, ze hau bueno, arnaz luzeko borroka bat dala eta izango dala ez dakat zalantzarik, baina bueno, ba inflexio puntu garrantzitsu bat iruitze zait, mugimendu feministak lideratutako greba bat, nun bueno, ba akordio sozial zabal bat lortu dan, eta uste dute, bueno, ba bistaratzeko zeidan gertatzen eta salatzeko ba beste sektore batzuetatik zaintzarekin egiten ari dan erabilpen politikoa ba balio dula, eta horregatik uste dut bai ba aldegunok behintzat greba egin behar dugula 30-ean.
Miren Aranguren, eskerrik asko.